kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataarraaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 gargaaruuf doolaara miiliyoona 100,000 ramadeera jedhamuisaa, buufataaleen baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kan Gondar lixaatti argaman awlaalaa fi kumar sababa rakkoo nageenyaaf cufamaniiru jedhamuu fi Soomaaliyaatti jiraattonni magaalaa Hudur loltoonni Itoophiyaa kanneen nageenya kabachiisuuf achi keessa jiran baafamuu mormuun hiriira ba'aniiru jedhamuu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf bifqaadhuma roda.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bifqaadhuma rodaati. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa kaleessaa hagayya 23 bara 2016 magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gara magaalaa Dabre Maarqoositti imalaa kan ture autoobisii tokko irratti magaalaa Gabra Gurraachaatii fi Tulluu Milkii gidduutti tarkaanfii hidhattoonni fudhataniin namoottani iggitamanii turan 52 keessaa caalaan isaanii miliqanii kanneen biroo immoo humnoottan nageenyaatiin baraaramanii isaan keessaa namoottan 8 ammayyuu akka gadi lakkisiifamne bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffaadoo Adaree sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humnoottan nageenyaa namoottan hedduu akka gad lakkisiisanii kan ibsanii bulchaan godina Shawaa Kaabaa namoottan hidhattootaan qabamanii jiran gad lakkisiisuudhaaf humnoottan nageenyaa hordoffii taasisaa akka jiran ibsaniiru. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti miidhaa namoottan bakka wal waraansi keessatti adeemaa jiruu irratti qaqqabuu alatti waggaa tokkoon darbe keessatti namoottan ukkaamsanii fudhachuunii fi namoottan kana gad lakkisiisuudhaaf maallaqa gaafachuun akka dabalaa deemaa jiru ibsuun isaa ni beekama. Namoottan kana kan iggitanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan warreen isaan shanee jedhanii waamanu akka ta'anii hanga'oonni mootummaa kan ibsan yommuu ta'u, dhimma kanarratti waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagalee Ameerikaa taasise akka hin milkoofnee fi waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura gocha akkanaa irratti akka hin hirmaanne ibsaa turuusaa Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Buufataaleen baqattootaa awlaalaa fi kumar kan naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa keessa turan sababa rakkoo nageenyaan baqattoonni achi keessa turan komii kaasaa turan amma cufamu UNHCR beeksise. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiniin dhimma baqattootaa yaada sagalee Ameerikaaf kenneen lammiilee Sudaan kanneen waraana biyyattii keessaa baqachuun Itoophiyaa keessa da'annoo taasifatanii jiran kan buufata awlaalaa fi kumar sababa rakkoo nageenyaan guutummaatti cufamuun gara buufata haaraa Afxet jedhamu achuma kan godina Gondar lixaa aanaa Matammaa keessatti argamutti dabarfamaniiru jedheera. Buufanni baqattoota haaraan Afxet kun baqattoota 12,500 keessummeessuu akka danda'u kan ibse UNHCR kanneen buufataalee kumarii fi awlaalaa keessa turan baqattoonni 3,000 gara kanaatti dabarfamaniirus jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 10 gargaaruudhaaf doolaara miiliyoona 1 ramaduusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaaseera. Bafqaaduun nutti hima.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti maallaqni biyyoottan gargaarsa namoomaa gahaa ta'e hin arganne. Afrikaa, biyyoottan Ameerikaa, Eeshiyaa fi walakkeessa bahaa keessa jiranuu fi kan oolu akka ta'e jimaata har'aa ibsameera. Gargaarsa kana keessa harki 3 yookaan doolaarri miiliyooniin 20 biyya Yemenii fi kan ramadame yommuu ta'u, Itoophiyaan doolaara miiliyoonii 15 akka argattu ibsameera. Biyyoottan biraa gargaarsa kana argatan keessaa Myanmar miiliyoonii 12, Malin miliyooni 11, Burkina Faso miliyooni 12, Haiti miliyooni 9, Cameroon fi Mozambique miliyooni 7, akkasumas biyyoottan jijjiirama qilleensaatiin miidhaman keessaa Burundiin miliyooni 5, Malawiin miliyooni 4 akka argatan gabaasameera. Gargaarsi kun namoottan beelaan miidhaman sababa walitti bu'iinsaatiin qe'eesaanii irraa buqqaan kanneen balaa dhukkubaatii fi balaa jijjiirama qilleensaatiin miidhaman gargaaruu fi kan oolu akka ta'e dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Biyyoottan gargaarsa gahaa hin arganne kanaa fi maallaqa dabalata argachuudhaaf arjoomtotaa fi gaaffiin dhiyaachaa jiraachuu isaa hangaatuun qindeessa gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan OCHA Joyce Misiwa himuu isaanii gabaasni madda oduu Reuters kun dabalee ibseera.
Biyya Afrikaa kibbaa keessatti ji'a eebilaarraa kaasee hanga waxabajjiitti namoonni 6,200 ta'an ajjeefamuu isaanii aanga'oonni poolisii biyyattii beeksisaniiru.
Maddi oduu ajaansi Fransi Pireesi ministeera poolisii Afrikaa kibbaa Senizo Michuunaa waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ji'oottan eebilaa kaasee amma waxabajjii jiranu sadii keessatti namoottan 6,198 ajjeefamuu isaanii mirkaneessanii yeroo walfakkaataa waggaa darbe keessa tureen yommuu wal bira qabamee ilaalamu 0.5% gadi bu'uusaa ibsaniiru. Afrikaa kibbaa keessatti ajjeechaadhaa alatti yakkaan warra hawwataman keessaa tokko kan ta'e ijoolleewwan durbaatii fi dubartoota dirqiidhaan gudeeduun yommuu bara darbee wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu 0.6% dabaluusaa ibsa aanga'oonni poolisii biyyattii magaala Keeptaawun keessatti kennanirraa baramuun danda'ameera. Akka galmeen poolisii biyyichaa agarsiisutti ji'a eebilaatii fi waxabajjii gidduutti yakki dirqiidhaan gudeeddi 9,309 raawwatameera. Karaa biraatiin yakki qoricha sammuu nama adoochuutiin walqabate 44,735 ji'a sadii keessatti raawwachuu isaa kan ibse gabaasni poolisii biyyichaa dhimma kanaan walqabate ji'a darbe keessa sakatta'iinsa kibba magaalaa Johaanisberg keessatti taasifameeniin lammiileen Meeksikoo 3 fi lammiileen Afrikaa kibbaa 2 qabamaniiru. Lammiin biyya Raashaa tokkos baala sammuu namaa adoochu kookeen jedhamee beekamu kan doolaara miiliyoonii 14 baasuu wajjiniin qabamuun isaa ibsameera. Afrikaa kibbaa keessatti dhimmi yakka mootummaa waloo pirezidaantii Siriil Ramaafoozaatiin hoogganamuu fi dhimma ijoo ta'ee itti fufuu isaa maddi oduu ajaansi Fraans Pireesi jimaataa irraa magaalaa Johaanisberg irraa gabaaseera.
Qaala'insi jireenyaa biyyoota miseensa yuuroo ta'anii ji'a hagayyaa kana keessa gadi bu'eera jedhameera.
Qaala'insi jireenyaa biyyoottan miseensota yuuroo yookiin biyyoottan awurooppaa warreen tumsa yuuroo keessa jiranii waggoottan 3 keessatti yeroo jalqabaatii fi ji'a hagayyaa kana keessa 2.2 gadi bu'ee jira. Qaala'insi jireenyaa kun biyyoottan awurooppaa 20 warreen maallaqa yuuroo waloodhaan fayyadamanu keessatti yommuu gadi bu'u ji'a adoolessaa bara 2021 asiin yeroo jalqabaatii fi yommuu ta'u kunis karoora baankiin giddugaleessa awurooppaa kaa'ate 2.2 yoo ta'uu isaa waajjirri istaatistiksii gamtaa awurooppaa beeksisee jira. Haalli kunis baankiin giddugaleessa awurooppaa ji'a dhufu keessa akka baaxii dhala liqii daran gadi buusu taasisaa jedhameera. Dhimma kanarratti gabaasaaleen bahaa jiran akka ibsanitti biyyoottan awurooppaa caalaa keessatti qaala'insi jireenyaa gadi bu'uus haala gabaa yeroo olompiikii paarisiin walqabate gatiin tajaajilaa 4.2 ol ka'ee akka jiru beekameera. Karaa biraatiin guddinni mindaa hojjettootaa biyyoottan awurooppaa kana keessa jiru haalaan yommuu hir'atee jirutti biyyoottan naannoo yuuroo 20 keessaa nuusa kan ta'an keessatti lakkoofsi namoottan hojii dhabeeyyii dabalaa deemaa jira. Galmeen qorannoo dhaabbilee fi maatii irratti xiyyeeffate akka agarsiisutti gabaan yookaan barbaadamni hojjettootaa dadhabaa deemaa jira. Haalli dinagdee biyyoottan awurooppaa kun waggaa tokko olii fi fooyya'iinsa akka hin agarsiifne kan taasise industirii biyya Jarman keessatti laafinni mul'achuu isaatii fi tajaajila irratti kan hundaa'e dinagdeen biyya Ispeenii jabeenyi isaa walakkaadhaa gadi waan ta'eef akka ta'e gabaasameera. Ordofto ta kenya oduwan galgala kanaf kamnu kanuma kopile kenya afani wajjin turti gari.
Kan ordofa jirtan kun sagale America saganta afan oromoti saganta le kenya harraf kindefan ket yo mudabarrummo jiratoni Somalia kan magala hudur loltoni Masri nanno isanit bobbu mormuf cecha hirira ba anijran humnoni Ethiopia nanno kenya tibobbaani akuma kana durana genya kenya kanuf egan barban najechun de gersa sani sipsaniru motumani Ethiopia sgama isan ademsa Somalian humno tafarra Ethiopia simachuf tasiftu akada abdu ake kachi sejra gabasa haru maruf sagale America kindese tujuben halatanun deseti
humnoni Masri nanno sanit bobbu kamormanta usanif Loltoonni Itoophiyaa qaama gurmuu gamtaa Afrikaa Sahaaraa akka ta'an akkasumas naannoo sana keessa sosso'uu akka itti fufan aangaa'onni Somaaliyaa magaalaa Hudur keessaa beeksisaniiru. Jaarsolii naannoof miseensota hawaasaa waliin erga mari'atanii booda Komishinarri Aanaa kan magaalaa Huduriif naannoo Bakul Omar Abdullahi Mohammed VOA gaanfa Afrikaaf akka himanitti bobbaafamuu humnooti Masri mormuu isaanii ibsuuf walga'ii ka qindeessan ta'uu dubbatan.
Ha kulanka anaga soo abaabulnay bata makadi markii walaac badan
walgayi sana kan qindeesine loltoonni Itoophiyaa Huduriin gadhiisanii yoo ba'an furmaati maal ta'uu danda'a kan jedhuun uummati Hudurii yaaddoo guddaa keessa erga seenee booda kanaaf yaaddoon sun mootummaa akka dhaqqabuuf sagalee guddaa dhageessisna.
Loltoonni Itoophiyaa waggoota dheeraaf magaalattii keessa maaddee qabu. Bara 2013 loltoonni Itoophiyaa boodatti deebi'uun Al-Shabaab naannicha akka to'atuuf sababaa ta'e. Mohammed waa'ee haala sanaa maqaa dha'uudhaan jiraattonni naannoo haalli wal fakkaatu akka irra deebi'amu hin fedhanii jedhan.
Dadki intaas oo dadaalana loo soo samee oo deegaankan la joogay oo na difaacaye.
Namoonni kun jechuun raayyaan ittisa Itoophiyaa kanneen taatee kana marataayessan. Kanneen gola arfanuutiin nu eegaa turan kanneen nuuf jedhanii wareegamanii fi dhiiga isaanii lolaasaniidha. Yoo isaan deeman furmaati jiru maal ta'a? Masriitu nu gargaaruuf dhufa. Mootummaa Hassan Sheek Mohaammed kan Moqaadishoo keessaatu nu baraaruuf dhufa. Al-Shabaabin nu irraa ittisuu danda'u deebiin isa mitiidha. Yaaddoo kana irraan kan ka'e sirriitti kan nuti beeksisuu barbaannu namoonni kun diina nu irraa ittisuu kan jedhudha. Olloota keenya gurmuu nagaa eegumsaa keessa yoo taa'an eegumsa nuuf gochuu danda'u.
Akka sabaa himaan naannoo gabaasanitti hirmaattota walga'ichaa keessaa yoo xiqqaate sadii kaardii xixiqqoo harkatti qabatanii argamu. Kana keessaa tokko baga nagaan dhuftan ka jedhu yoo ta'u kaan immoo Masriin barbaannu ka jedhu ture. Mohaammed uummatichi mallattoo kana akka qabatu hin gaafatamne ofii isaanii qabatanii akka dhufan dubbatan. Fuulawwan sabaa himaa irratti loltoota Itoophiyaa kanneen Hudur keessaatu uummatichi mallattoo kaardii irratti barreeffame akka qabatu taasisan himannaa jedhullee fudhatama dhabsiisaniiru. Mohaammed akka jedhanitti loltoota Masrii ilaalchisee yoo isaan naannoo sanatti bobbaafaman jechuun daangaa Itoophiyaatti baay'ee dhiyoo jiru irratti. Naannoon sun godinaa waraanaatti jijjiiramuu danda'a jedhan hanga ammaatti mootummaa federaalaa Somaaliyaa biraa walga'ii Hudur har'aa ilaalchisee deebiin kenname hin jiru. Gama biraan aangaa'onni Somaaliilaand bobbaafamuu loltoota Masrii ka Somaaliyaa keessa mormaniiru. Waraanni biyyootii alaa biyya ollaa Somaaliyaa keessatti bobbaafamuun bifa sakamiinuu naannoo sana tasgabbii dhorkaa tattaaffii nageenyaa jiru fudhatama dhabsiisuudhaan daafoonsa hamaa akka ta'e gara muddamsuu hamaatti geessaa jedhan. Aangaa'onni Somaaliyaa biyyi kam gurmuu naga eegumsaa Sahaaraa keessatti akka hirmaatu nutu murteessa jedhan. Itoophiyaan gama isheen gurmuu naga eegumsaa Afrikaa keessatti hirmaachuuf fedha qabaachuu ishee ministeerri dhimma alaa ibsee jira. Ministeeriin dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee ibsa har'a kennaniin ture kan kana beeksisan. Itoophiyaan gurmuu sana keessatti illee hin hirmaattu yoo ta'e nageenya ishee eegsisuuf itti gaafatama qabdii jechuudhaan ambaasaaddar Taayyeen dubbataniiru. Masriin Somaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa irra geessetti aansee gara Somaaliyaatti meeshaa waraanaa erguunsee beekameera. Itoophiyaan Somaaliyaa waliin wal dhibdee jiru nagaan furuuf yaalii ni gooti ka jedhan ambaasaaddar Taayyeen Somaaliyaan qaamotii faalla nageenya Itoophiyaa ta'an keessummeessuuf adeemsa itti jirtu dhaabuu qabdi jedhaniiru. Somalian consulate Ethiopia Somaliland jiru cufuf kamurte sitetaus Ethiopian mo Somalilandit ambassador Hara Ramadunshe be camera
aye gara qobbi kenye settanutti yomu demarrummo wal dorgommi presidentuma United States eyenya tasifamuf jiruf kutan kibbabi yetti targam Georgian buafila nowar murte san tikko kesa tokola gabasa sagale America Scott Stearns worri dula nafila dagage sajiran Georgia kesetti hala kamin wojjecha jirufi kuta murte sata e kana kesetti abdin qaban mali kan jadurat wan qopese halatanu diata ergeya ibiya lesa worra demokratatan boda yerojal qabaf dula nafila da kan tasifte Kamala Harris Georgia kesetti dulena filadda autobusin kesa imalu filattetti manaburum sasa berkalam maffa bakka bandin shakala rajranit kanjal qabe milton filannoshe timwald hoji dulena filadda ta isajranit gamada tawisa kandubate qama gare lenjisad uga qabuta yasittargamu khof nangalate fadda kasuma sitantu presidenti United States Kamala Harrisin Kamala Harris mo hoggan sadarga gota Georgia jajatteti
Your generation all that you guys stand for
Alonni kesan wan abatani funda wanti harka qaban hund biye kenya garaboqonna anut kesa wan gochuf demnus kanum
filanno marsa kanaratti yada ummata funanamen kadi mamam presidenti war republicani Donald Trump Georgia kesatti deggar sajala qaba garummo amma erga Joe Biden filanisha kesa baemmo Trump fi Harris deggar sabaye walitti dio qabu Milton filanno Donald Trump J D Vance torbandar bekan Georgia kesa ture walintane taishuf jirra garu isin war Georgia sararatu murasana yonu dabarsitan qofal gamticha kesa tikutan kun kuta murtesala Vance if Trump dula nafila daga gesa jiran irrat irrecalat kufati imamata dinagde fi immigration irrat tiyefataniru lamanisani yu filatota Georgia takadubatani harisin
stop the illegal aliens will be turned back they're not coming in
sagale kesanin qala insin dabata godantoni seran ala bakarra dufanitini debifam isan nidabsifna hindu fanis wan shenje dajirtu argitanitu o danga gari kamna Seena addunya kesetti danga badata ekamna Georgia kesetti Trump sagale isamos su argachun isa waltatal sababa irredede bimbalale fachu isatin bulchan kuta sana republicanin be kaman Brian Kemp qormata Trump inde garame yutau wagala madura irredede bin kamfilatame jia kanajal qabarrattimo Trump Kemp fi ministra haja ala kan ture Brad Raffen Sperger bara kuma lamaf digdamat Georgia ke sat sagale samos sud abu isaf komatera Raffen Sperger ifi Brian Kemp bulchan kesan warra anisan filat kan anafintane bulcha kesan taun irrenjur hundu kanani beka jede yad inni nama amanamumma hinkamned eye sirrid amanamumma kaninkam yerode garcia da filattota baaye walit yaacha jirut torbandarbe fuula media hawasa irratti barreffam mattansen Donald Trump Georgia ke setti de garsa camp tasafi jiru galate fatera kamisa harra kanas camp Atlanta ti de garsa mallaqa duula filanno Trump iftasifamu warraga gesan kesa tokko manni murti olana Georgia baradarbe Trump fi michonni sa tokko tokko bua filanno kutabi yetti kanbara kuma lamaf digdama seeran ala giddu seenu fiyalani rujachun himate ture abukaton Trump torban kana kes irredebin himanna kana ratto oliyanno dihesun osoguyan filanno hinga indura kufa akata sifamu fi daddachatta kan iyanne gafatera boardin filanno kutaa Georgia wita tadabarsine kana seera hara ragga sen keekton bua filanno isa dumaji asadasa jeku malukan jadun misensonni boardicha lama jijira seera taasifame mormaniyo kannen harka caal maragaasan misensonni boardicha sadani moji akana kesa Trumpin gurguddota amanamumma iftomina fi injifannof kapsan jadamun jajamani rujala gabasni Scott Stearns kanor do fajirstan kun sagale america saganta afanor moti kopi kenya isabratinimmo israel hoji gargar sanamoma kasumas dula talali polio balla gaza ke satiga gefamuf guya guyan yeroo kennu walitti fufiinsaan ni eeyyamti jechuun aangawoonni gargaarsa namoomaa dubbatanii jiru. Balaamaa fi daddarbaa kan ta'e vaayirasiin pooliyoo kun naannoo waraanaan marfamtee jirtuu fi walitti bu'iinsi baatii 10 caalaaf keessatti gaggeeffame caasaa siviilootaa hedduu diige keessatti deebi'ee ka'uun isaa kun yaaddessaa ta'eera. Waayit haawus keessatti oduu gabaastuun sagalee Ameerikaa Aanitaa Paawul odeeffannoo wayitaawaa argattee gabaaste jaallanneetu haalattaan hin dhiyeessa.
Aangawaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO kamisa kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti sa'aatii 9:30 dhaabuun kun dilbata dhufu kan eegalu yoo ta'u guyyoota 3 itti fufa. Kunis daa'imman umriin isaanii waggaa 10 gad ta'an gara 600,040 ta'aniif tallaalii kennuuf kan karoorfate ta'uun ibsameera. Tallaaliin pooliyoo afaaniin fudhatamu doozii 1,200,000 ol gara Gaazaa kan seene yoo ta'u kabiraan 400,000 immoo karaa jira. Riik Peepparkoorn naannoo Faalistiinotaa keessatti bakka bu'aa jaarmayaa fayyaa addunyaati. Gaazexeessota Gaazaa irraa dhufaniif akka ibsanitti
I'm not going to say this is the ideal way forward, but this is a workable way forward.
Kun karaa fuulduraaf gaariidha jechuu koo miti. Garuu kun karaa fuulduratti hojiirra ooluu danda'uudha. Homaa gochuu dhiisuun dhuguma hamaa ta'a. Daddarbiinsaa dhukkuba kanaa Gaazaa keessatti dhaabuu qabna. Gaazaan alattis akka hin dabarre ittifamuu qaba.
Gareeleen jiran gidduu galeessa Gaazaa irraa eegaluudhaan yeroo dabalataa yoo barbaachisa ta'e guyyoota 3 booda akka madaaluuf jiran himaniiru. Sana booda gareewwan sun gara kibbaatti imaluun dhumarratti immoo gara kaabaatti kaci'an yoo ta'u naannoon kun tokkoon tokkoon isaanii guyyoota 3-5 akka fudhatu eegamee ture. Dhimmi pooliyoo jalqabaa naannoo sanatti waggoota 25 keessatti kan mul'ate ji'a darbe ture. Kunoonni kun maqaan isaa Abdurrahmaan jedhamaa jedhan haati isaa Neevi Abul El Jeediyan.
Akka kanaan dura bakka tokkotti dhaabachuu yookaan daa'imuu hin danda'u. Ilmi koo bakka kana hunda keessa daa'imuu danda'a ture. Amma umriin isaa waggaa tokko guutuuf jedha. Bu'uuraan daa'imman hundinuu yeroo waggaa tokko taana deemuu danda'u qabu. Garuu Abdurrahmaan amma akkas miti. Kana boodas ta'uu hin danda'u. Duraan deemaaf daa'imaa ture. Kana booda hin danda'u.
Pooliyoon daa'imman irratti laamsha'uu fayyuun hin danda'amne fiduu ka danda'u yoo ta'u baay'inaan karaa bobbaa namaa gara namaatti darba. Garuu karaa nyaataa fi bishaan faalamee namoota gidduutti kan babal'atudha. Gaazaa keessatti rakkoon guddaa jirus kana. Sababiinsaas caasaaleen bishaanii karaa itti xurii fi wanni qulqullaa hin taane ittiin dhabamsiisan akkasumas caasaan qulqullina naannoo Gaazaa keessatti diigamuu isaarraan kan ka'e rakkoo guddaa ta'eera. Garuu vaayirasii pooliyoo akka salphaatti karaa tallaaliin ittisuun ni danda'ama. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Israa'el Daanii Daanan roobii darbe sagalee Ameerikaatti akka himanitti sabni keenya duula tallaalii gara Gaazaatti fiduuf taasifamu hunda ni deeggiraa jedhan. Bulchiinsi Baayiden akkamitti gargaarsa namoomaa kanaaf dhiibbaa gochaa akka jiru sagaleen Ameerikaa Waayit Haawusiin gaafatee jira. Qondaaltonni akka jedhanitti baay'ee kan isaan yaaddessuu fi tattaaffii tokkummaa mootummootaatiin durfamu deeggaruuf waan danda'an hunda gochuuf waadaa galaniiru. Akkasumas qondaalli olaanaan kan dhimma gargaarsa namoomaa fi gargaarsa tattamaa kan tokkummaa mootummootaa Joyce Suyaa. Haalli kun hammam hamaa akka ta'e cimsanii dubbataniiru.
It forces us to ask.
Miirri bu'uuraa kan namummaa keenyaa maal ta'e jennee akka gaafannu nu dirqisiisa.
Duulli tallaalii kun wal-dhabdee hadhaa kana keessatti qabxii waliigaltee hin baratamne bakka bu'a. Kunis mariin waraana kana xumursiisuuf ta'e ji'ootaaf lafarra harkifamaa yeroo jiruutti. Kun immoo fudhatama waan hin qabnedha.
Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a rakkoowwan teeknikaa nu quunnamanitti turanii kanatti aansinee immoo qophii waa'ee filannoo ibsituu waa'ee filannoo argisiisu isin biraan geenya ammas nu waliin tura.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti Koongirasiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets 118ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Koongirasiin 108ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarayizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoon ta'in caasaa addaa qaamni koongirasii lamaan itti hojjetaniin. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota ummataa ummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibbaa uume. Har'aan tana seeneetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama lama qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuu an dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kuni kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa hookan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarayizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti akkasumas odeeffannoo yaada yoo qabaattan karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo akka miidiyaalee hawaasaa feesbuukii fi tiwiitarii akkasumas inistaagiraamiin nu biraa ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuu fi qaaduun gulaaltuun sagantaalee Tujubee Hooraa piroojuusarri keenya Nugusuu Taammiree fi Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun isin biraan ga'aa turre halkan gaarii.